Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei og velkommen til det jeg håper og tror kan bli en crosspod, som det så populært heter mellom SMB Norge podcasten og Liberalen podcast. I dag det 13. september 2023. Husk det i tilfelle vi prater om noen ting her som ja, forandrer seg når du lytter på podcasten da. Her sitter jeg da med en kar jeg har snakket med før, skal komme tilbake til han. Vil gjerne minne folk på at man kan også gi oss en 5-stjerners rating både i Spotify og Apple Podcast, og det gjelder både SMB Norge-podcasten og Liberaleren Podcast. Det ganske viktig disse algoritmetidene. Så gjør det hvis du ikke har gjort det. Og her sitter jeg nemlig med Jørn Vad. Hei på deg, Jørn.
Heisann.
Hallo, hallo, og takk for sist.
I like måte, det var trivelig det.
Ja, det var hyggelig det da. Og kan starte med det først da, fordi at for noen uker siden så var vi jo samlet ned i Arendal. Og da hadde vi egentlig tenkt å prøve å få til noe greier. Og så sier du, vi må snakkes! Jeg har nemlig skrevet bok! Den handler om hvordan skatteetaten noen ganger behandler små firmaer og deres eiere. Og den temmelig saftig, det skal jeg love deg. Så det her gjorde meg selvfølgelig nysgjerrig, så det her må vi selvfølgelig se nærmere på da. Og du er selvfølgelig like mye pratemaskin som meg, så her kan vi koble på ørene ekstra godt for de som lytter der ute. Men, Jørn, vi må først ta en liten ting da. Du jo frontkjemper for det nye MP, eller har i hvert fall vært det, Industri- og Næringspartiet. Og nå jo velget akkurat ferdig, og det ble 3%. Du, først da, 12. september var datoen. Var det for å unngå å rasere noen skandalehistorier i valget, at det ble datoen?
Nei, det var helt tilfeldig. Det var trykkeri i Polen som kunne levere da.
Ok, helt ærlig?
Ja, det helt ærlig.
Ok, det bare tullet deg. Tenkte vi kunne lage litt humor der da, men...
Ja, nei, det var ingen, det ingen skandaler for INP, men for skatteetaten kanskje?
Ja, det kan man trygt si da. 3% ble det på INP. Hva tenker du om det da? Hva dine kommentarer rundt det da?
Det synes jeg jo helt utrolig egentlig, fordi at det vel, vi må vel kanskje tilbake igjen til den gangen som du var inne på selv i stad, da ALP ble Fremskrittspartiet, ja. At det faktisk har hatt en sånn sterk Hopp, vekst ja. I tilslutning, og det at man i tillegg har greid å rekruttere 12.500 medlemmer på så kort tid som dette partiet har gjort, det synes jeg helt utrolig. Og ser du på fylkestingsvalget, som det eneste sted der partiet faktisk stilte lister overalt, så jo resultatet 4,33%.
Ja.
Sånn at der det altså over den berømmelige sperregrensen som det har vært mye prat om, ikke sant?
Mm. Hva tror du det betyr til 2025 da?
Nei, det tror jeg et perfekt utgangspunkt for 2025.
Mm.
Jeg vet jo at partilederen har hatt veldig fokus på 2025, og mange rundt i Norge ønsker å være en del av et politisk skifte som handler om at man får et reelt alternativ til dagens to styringspartier.
Ja, ja. Var du på valg noen plass selv?
Nei, det var jeg ikke.
Nei. Bevisst?
Helt bevisst.
Ok.
Det been there, done that, som det heter. Jeg har jo, som vi var inne på sist, en fortid som politiker for 25 år siden, og det, ja. Da har jeg liksom gjort verneplikta mi, synes jeg.
Hva vil du si at det de som eventuelt frykter litt politisk kaos med IMP nu i kommune-Norge, dere trygge samarbeidspartnere eller ikke? Hva vil du si der? Eller vil dere kanskje ikke være det?
Nej, altså, vi ikke noen i noen kommunestyre. Vi for å være trygge samarbeidspartner med noen. Vi der for å representere de som har stemt på oss. Og noen steder så vil det være klokt å samarbeide med lokale bygdelister, for den saks skyld Senterpartiet, Høyre, kanskje til og med Arbeiderpartiet. Sånn at det handler om hvor man får igjennom sine saker. Fordi at om fire år så skal man gjøre et politisk regnskap overfor dem som stemte på en.
Ja, ja. Men bare en ting jeg reagerte på, nu så jeg riktig nok bare overskriften da, fordi at politikkens verden, og det vet du da selv som bakgrunn i politikken, så jo det kompromissene spill da. Og det var et eller annet sted, jeg lurer på om det faktisk var her i Vestfold, jeg ikke helt sikker, så var det bare at, ja, jo, vi skal samarbeide, men vi skal kreve alle våre punkter. Det vel ikke så lett å få til hvis man skal gi noen andre punkter til andre også da.
Nei, det vel strengt tatt ikke å samarbeide hvis du sier at hvis du gjør som jeg vil, så... Så er det greit, men jeg tror vel at mange som nå valgt inn i kommunestyrene, ikke bare for INP, men for mange andre, de vil jo få en ganske bratt lærekurve når det kommer inn noe sånt, noe som den gangen det var alt var printet ut på papir, så fikk man jo noe sånt noe som 650 kilo med dokumenter til hver representant, og det klart at det blir nok et ganske brutalt møte for mange, det også skulle sette seg inn i alle de sakene som jeg nesten tror at jeg skal garantere at noen av sakene, dem har du aldri tenkt på.
Nei.
Du har ikke tenkt på at du måtte ha et standpunkt til det der i det hele tatt.
Nei, det gjelder også etablerte partier, tror jeg.
Det tror jeg helt riktig. Jeg tror at vi har nok rigget oss med et politisk system som på en måte masseproduserer saker, slik at de store linjene som mange lar seg engasjere av, de drukner litt i den hverdagen som består av masse små enkeltsaker som du må ta stilling til.
Ja, ja. Nei, det her husker jeg jo selv på midten av 90-tallet så satt jeg jo i bydelsutvalget for Gamle Oslo, i Gamle Oslo, i Oslo. Mm. Og jeg husker jo bare når de møtene kom, det var for da kommer bunken. Det var så vanvittig svære bunker, bare for et lite bydelsutvalg. Mm. Og det mye å sette seg inn i. Vanvittig mye å sette seg inn i. Så du kan ikke bestemme deg på forhånd om alt, hva det skal inneholde, hva du skal stå for.
Det går ikke, og det jo derfor et partiprogram aldri kan favne alt.
Nei.
Og et kommuneprogram heller aldri kan favne absolutt alle ting som du skal ta stilling til som lokalpolitiker.
Nei.
Og så ser man jo i hverdagspolitikken, så ser man etter hvert at det danner seg ofte konstellasjoner som ikke akkurat på tvers av tradisjonelle partiskillelinjer heller.
Nei.
Fordi at man rett og slett bare må innse at du har ikke mulighet til å lage et program som skal favne alt.
Nei, og det her kan man se, det her gjelder jo absolutt samtlige partier i hele Norge. Pandemi og beredskap. Ingen hadde skrevet ord om det, vet du, i noen partiprogram nesten. Så selv i den moderne verden kan ting dukke opp.
Ja, nemlig. Og jeg tror vel det at nettopp i den verden vi lever i dag, og med en stadig skiftende liksom, agenda på det politiske området og i hverdagen til folk flest, så tror jeg det at framtidens politiker må være problemløser og tenke praktisk, langt mer, bruke mer sunn fornuft, tror jeg, rett og slett, enn å basere seg på ideologi. Så vet jeg jo at noen partier baserer seg på ideologi, og ære være dem for det.
Mm.
INP har jo vært et talerør for å bruke sunn fornuft, og også blitt litt sånn latterliggjort av det. Sunn fornuft, hva det for noe? Og det tror jeg at sunn fornuft kan være annerledes i Hammerfest enn mer i Oslo sentrum.
Det tror jeg garantert den.
Ja.
Og så helt til slutt, før vi skal gå over til boka di, Jørn Vad, valgdeltagelsen. Jeg spilte inn her bare for noen dager siden en liten sånn ut av stemme folkens. Jeg har på valgdagen faktisk talt at forrige gang i Sandefjord for eksempel, så var det bare 61% som deltok. Og så sank den pinemet til 56%, og det jo trenden overalt. Hva skal til for at folk skal gidde å bry seg igjen?
Det jo virkelig et, for det første så det et helt utrolig viktig spørsmål.
Mm.
Politikerne har stelt seg sånn, at, kollektivt, at vi har fått det som heter politikerforakt.
Ja.
Og svært mange kjenner at det spiller ingen rolle hva jeg stemmer. Det man glemmer å tenke da, det det at den hverdagen du skal leve etter om et år, det den du stemte på akkurat nå.
Mm.
Men det blir så stor avstand, ikke sant, mellom det politikerne snakker om og den opplevde hverdagen som folk har,
ja.
At de sier til seg selv at ja, det spiller ingen rolle hva jeg stemmer.
Nei. Så, Jørn Vad, din bok, Voldtatt av mafiaen, spenstig titel.
Det kraftige saker, og det såpass høyt opp på banen måtte man gå for å illustrere den følelsen veldig mange små næringsdrivende har, ja. Når skatteetaten ikke bare banker på døra, men slår inn døra.
Ja, ja, for mafian her da en betegnelse for skatteetaten egentlig.
Det det, og begrepet veldig bevisst valgt. Både voldtekten og mafian veldig bevisst valgt. Mafian fordi at det lages en masse kunstferdige og mange vil si rare regler som du som næringsdrivende forventes å kjenne til i detalj.
Mm.
Og så kommer det ofte straffer fordi du ikke gjorde det, som så på en annen planet enn den vanlige næringsdrivende, at det kjennes som at du rett og slett blir utsatt for en mafia.
Mm.
Voldtektsbegrepet der fordi at det beskriver den håpløsheten, den nedverdigelsen og ikke minst den fortvilelsen som folk føler som blir utsatt for det vi i boka kaller et overgrep fra skatteetaten.
Mm. Så hvor lenge har du jobbet på det prosjektet her?
Rent konkret så har jeg jobbet litt i overkant av et år. Det strekte seg vel mot halvannet år, tenker jeg. Men ja. Det bygger på 14 intervjuer med næringsdrivende over en 8-10 års periode.
Ja.
Så det blitt i formen en roman, som ja. Da en historiefortelling som begynner på første side og slutter på siste side.
Ja.
Men der alle disse intervjuene da pakket inn som en del av historiefortellingen.
Ja, så du blander det her som en slags bok i fiksjon og fakta, egentlig?
Det helt riktig.
Mm-hmm. Og den blir solgt på vadshop.no, vad med dobbelt V.
Det stemmer.
Ja, for det her noe du gir ut selv.
Ja.
For det her kanskje ikke så lett å få noen forlag med på heller, kanskje? Eller?
Det vet jeg ikke.
Jo, jeg tror jeg kjenner en forlegger som hadde gjort det.
Ja.
Han med seg hadde kanskje gjort det.
Ja, det ja, det mulig.
Ja, ja.
Men jeg har ikke tørt å spørre.
Nei.
så jeg fant ut at jeg fikk gjøre det selv. Da har jeg lært veldig mye, og jeg har sikkert gjort en god del feil, som når jeg skal skrive en bok til, fordi jeg har begynt på en til,
ja.
Som har arbeidstitelen Skammen, ja. Og handler om hvordan inkassoselskaper behandler menigmann.
Ja.
Så i hvert fall...
Da en god kompis du må snakke med.
Ja, så der.
Kan hende at du har fanget opp Jitse Boyteng opp i Andøya, som har kjørt sak mot Konvin?
Nei, det har jeg ikke.
Han har fått masse nasjonal oppmerksomhet nå,
ja.
Da. Fordi han skulle bare hjelpe en eller annen, jeg sier gamling, for jeg husker ikke historien ja. I detalj her.
Nei.
Og så var det sånn at han fikk jo, var det 80 kroner i gebyr, automatisk, ja. Og det skal være et faktisk gebyr, og den bare kastet på. Men nå ser det ut som han har fått snudd Konvin, da.
Mhm.
Ja.
Det som
det var legeregningsgebyr.
Ja, altså. Ja, stemmer. Mm, mm, mm. Det jo noe av det den boka skal handle om. Mm. Det jo nettopp at inkassoselskapene spekulerer i å tømme NAV-budsjettene, fordi at de går etter svake mennesker som ikke kan forsvare seg,
ja.
Og så får man da NAV til å dekke gjelda til hver enkelt, ikke sant? Og i ja. Praksis betyr det altså en overføring av penger fra fellesskapet som skulle gå til enkeltpersoner,
ja.
Og over i disse kapitaleiernes lommer, og det blir en debattbok som kommer til å bli ganske nesten like saftig som den som nå.
Hva mener du med det? Hvordan får man det på et NAV-budsjett? Det fordi man havner inn under vinger, eller hva mener du med det egentlig?
Dersom du havner i en situasjon der du ikke kan gjøre opp for deg,
ja.
Og du kommer så langt ned at du ikke lenger har noe sted å bo,
ja.
Så kommer du på sosialhjelp. Ja. Hvis du da fortsatt har gjeld, så kan du søke NAV om hjelp til å gjøre opp for deg for å bli kvitt gjeldet.
Mm.
Og det det da inkassoselskapene som nyter godt av. Det gjennom det som heter bad banking. De kjøper ja. Opp gammel gjeld og forfølger deg til graven.
Ja, ja. Nei, grunn til at jeg spør, for jeg har en god kompis som ikke jeg skal navngi her nå da, som jeg spør han innimellom, ja, har du kontroll over hvor mye du er skyldig nå? Nei, jeg orker ikke. Jeg orker ikke å finne ut av det. Så det bare å se at det ingenting igjen av utbetalingen hans hver måned. Han har ikke energi engang til å gå inn og... Så han har møtt både det her gjengen og den andre gjengen. Han har møtt begge gjengene dine.
Nemlig. Og
da gir du opp fort.
Ja, og det jo det vi ser, altså det som den direkte årsaken til at jeg skriver den boka Voldtatt av mafian, det en god bekjent av meg som snekker, som kom på jobben tidlig en tirsdag, og fant da person nummer to den måneden, hengende fra en bjelke i taket, og det var etter et boketersyn. Og da begynte jeg å grave litt, for jeg jo journalist av bakgrunn, og fant ut at det var svært mange det vi kan kalle lidelseshistorier. Og da det veldig viktig for meg å ile til å si at dette her ikke noe forsvar for svarte penger. Det heller ikke noe forsvar for at man ikke skal følge regnskapsregler og sånne ting.
Nei.
Men det en debattbok som ønsker å ta opp følgende. Bør skatteetaten utvise vanlig folkeskikk? For det gjør de ikke per i dag, i hvert fall ikke i de historiene som jeg har fått tak i. Så gjør de sikkert det ofte, men i disse andre historiene som kanskje litt spesielt utvalgte, så gjør de ikke det. Og da blir det noe med at hvordan skal kontrollinstitusjonene i samfunnet vårt opptre? Skal de være brutale og til og med nedlatende og tråkke på folk? Ja. Eller skal de håndheve et regelverk på en folkelig og grei og ordentlig måte?
Ja.
Jeg vil jo si det at mange vil se til tollvesenet, som jo har et regelverk som ganske stringent å forholde seg til,
ja.
Men som jeg tror de aller fleste opplever som høflige og ordentlige og strenge noen ganger.
Ja.
Men så har vi da denne motsatsen i skatteetaten, som da tilsynelatende ikke følger vanlig folkeskikk, og det det den boka handler om.
Ja, alt handler om folk til slutt, og noen ganger så henger jo alt sammen med alt. Og ja. Nå deler jeg litt privat, jeg skal spørre deg også etterpå, men jeg deler litt privat nå.
Mm.
Jeg ble jo, min rygg, jeg har jo flere diagnoser i kroppen, min rygg røyk jo, på Old Boys fotballtrening, det livsfarlig, det på nivå med firmafotball, sant? Bedriftsfotball, november 2018. Og etter det så har alt bare gått downhill. Jeg har mitt intellekt som jeg klarer å opprettholde til en viss grad, under tvil, sier noen, men helsa har gått i dass. Og da kom jeg i en overgangsfase, og jeg har blitt ufør. Jeg jobber jo litt for SMB Norge på side, jeg har lov å jobbe og sånne ting, og så kom jeg jo da en overgangs, hvor det ikke noe feriepenger i, kan du si, i det å være ufør, for eksempel da. Så da kom jeg i en overgangsfase, jeg husker ikke hvilket år det ble her da, hvor jeg plutselig fikk litt for mye restskatt. Og så prøvde jeg å gå i dialog med skatteetaten, så merker jeg jo at, oi nei, det blir ikke så lett da. Og så møtte jeg en streng dame, det var lov å si, streng dame. Så det var bare snakk om at jeg ville dele opp den del 2 i noe litt flere rater bare, så si det er 1, det er 3 eller 4 eller et eller annet sånt, jeg husker ikke eksakt nå, for det er noen år siden, men ja, nei, det var ikke så lett å få det til da, men jeg sender deg et dokument da, og da fikk jeg jeg mener det var 20 sider, hvor jeg skulle fylle ut alt mulig rart, at det var hele livet mitt skulle inn på de 20 sidene, bare for å få lov å dele opp, si det var 10.000 da, opp i noen flere rater da, og så tenkte jeg, vet du hva, jeg mistet så mot det, at til og med jeg som en selv erklært oppegående intellektuell mann, bare sa, det her gidder jeg ikke. Så jeg prøver å betale. Så kommer det på slutten, og så ser jeg det. Jeg klarer ikke å være ferdig, si at det var september. Men jeg klarer å bli ferdig i oktober. Og så ringer jeg da, bare for å skulle prøve å få forståelse. Og da treffer jeg jo, som nordlending, en annen nordlending. Ja, men selvfølgelig skal vi hjelpe deg. Er du gæren? Vi skal ikke være så sær og rar. Ja, 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 vent litt. Jeg skriver. Jeg ordner etter at jeg skriver etter at her. Og så klarte jeg det. Jeg kom i mål, bare en måned for sent. Tenk om jeg kunne møtt han på første telefonsamtalen. Og da sa jeg til han, du. Og da lo han av meg. Du kan jo ikke ha en sånn, sier han bare. For jeg foreslår. Du, jeg vet at det mange som har ligget i mørkeboka på ting og tang, og de har gjort litt gært. De bør ikke få friløp på forslag på løsninger. Men for meg da, som ikke har en krone registrert, det ingen anmerkninger, ingenting. Når jeg tar kontakt med noen, bør ikke jeg få en sånn førstegangssjanse at jeg kan få lov å dele opp uten at jeg skal ha nærmest advokat å prate med dere. Og da lo han bare, vi kan ikke ha det sånn. Men kan vi ikke det? Vi lever jo i et påståelig tillitssamfunn.
Det som veldig viktig, tror jeg, det det at folk må bli tatt på alvor.
Mm.
Ikke sant? Når en eller annen har en sak som man gjerne vil ta opp med skatteetaten, så må man på en måte møtes på en nullstilling. Og ikke ut fra at du en kjeltring som skal lure det offentlige formidler. Og det det mange møter. Og en som har vært konsulent for meg, som har jobbet både I skatteetaten og I Økokrim faktisk, han sier det at tidligere så hadde man rett og slett intern skolering for å behandle folk på en god måte.
Ja.
Rett og slett en, kall det gjerne, smilekurs. Det har man sluttet med. Og jeg lurer
på skatteetaten.
Nå jeg på skatteetaten, og jeg lurer jo litt på at kanskje skatteetaten burde nettopp ta en sånn bok som det her på alvor, og si som så at har vi bomatru, har vi noen hos oss, for det jo ikke alle, jeg påstår ikke det at det alle, men disse opplevelsene her kan ikke vi som samfunn ha.
Nei.
Ikke sant? Det blir feil, fordi at når det går så langt at faktisk vi har eksempler på at folk har tatt liv av seg, på bakgrunn av et bokettersyn, og da ikke på grunn av at man har fått baksmell eller sånne ting, men fordi måten man har blitt behandlet på. Og da tenker jeg at, fordi at vi har jo eksempler på han nordlendingen som du møtte, Ja. Som service-minded, som prøver å løse ting, og så videre, og så videre.
Ja.
Så jeg tenker det at det den boka her skal gjøre, det å bidra til en debatt hvor vi får en skatteetat I andre enden, som litt mer service-minded enn mange opplever at det I dag.
Ja, det blir litt sånn der, man til for folket, eller folket til for deg? Sånn.
Ja, litt sånn.
Jørn, du jo også aktiv I SMB Norge,
Ja.
Og utifra små og mellomstore bedrifters perspektiv altså denne boka tar jo først at skatteetaten behandler små bedrifter, og dermed sier eier helt annet enn de store. Det riktig, og hva det du backer den påstanden med egentlig?
Det riktig oppfattet. Jeg backer den historien med at jeg har også snakket med en 5-6, som jeg vil kalle større bedrifter, altså over 100 ansatte. De kjenner seg ikke noe særlig igjen I den beskrivelsen som kommer fram I boka. Men alle de som jobber I små bedrifter, altså som jeg har sagt under 20 ansatte, de sier ja, slik det. Vi opplever det sånn. Og det en av personene I boka som reiser spørsmålet, det fordi at vi ikke kan forsvare oss? At vi ikke har ressurser til å forsvare oss I hele tatt? Jeg vil ikke liksom, spekulere I det, men at det mange som opplever det slik, det har blitt ganske tydelig for meg gjennom å jobbe med denne boka. Så viser jo også at når jeg har lansert denne boka, så har jeg fått veldig mange jeg vil si fornøyelige reaksjoner på det.
Ja, les på vadshop.no, så har du lagt ut noen der.
Ja, det har jeg.
Vad med dobbelt V.
Det som ikke lagt ut der, det en som ringte meg og mente at jeg var avskyelig, som kunne komme med en sånn påstand som voldtatt av mafian. Men jeg også han som ringte til meg og gråt I telefonen og sa det at endelig det noen som tør å fortelle sannheten. Du en modig mann, Jørn Vad, sa han, og så takket meg for at jeg hadde gjort dette her. Og det klart at man kan jo tenke seg at dersom det slik at, som det påstås I boka, at skatteetaten en hevngjerrig revenger som kommer til å forfølge meg helt til min grav for at jeg har lagt ut denne boka her, so be it, tenker jeg. Da har jeg jo I seg selv kanskje illustrert et poeng.
Ja, en jeg kjenner godt, som jeg mistenker du også kjenner ganske godt, har en kone, vi skal ikke avsløre noen, som veldig påpasselig å aldri bli nevnt med sitt navn, for der har jeg hørt noen historier innimellom. Der blant en historien om det her jeg snakket om før. Jeg bare husker ikke, jeg vil prøve å dra det litt frem da. Det var en eller annen industrieier som hadde gått litt gærlig før, og havnet I skatteetatens klør, og som vant på lotto, rett og slett. Og bestilte helikoptertur med kompiser på fjellet, endelig skal få det kos, og på mandag så hadde skatteetaten vært inne og hentet lotto-premien, sånn at det var en sur regning likevel der. Fordi at det var noen intern som hadde tipset, ikke det han som vi på jakt etter? Og det noe med det at i stedet for å ta kontakt med han, du, nå ser vi at det har gått bra, kan du, kan vi gå i dialog, så bare gikk de rett inn og tok alt de kunne ta. Og det kan godt at de hadde rett på det, rettigheter på det da, men det bare no, hvordan man møter mennesker.
Og der setter du helt fingeren på det som mitt beveggrunn for å gi ut boka. Hvordan skal vi som samfunn, våre kontrollinstitusjoner, som vi enige om at vi skal ha, hvordan skal vi møte mennesker? For jeg tror det at det blir viktigere enn noensinne fremover. Vi har et forbruk av psykofarmaka som øker skremmende. Vi har stadig flere som faller utenfor. Da må vi ikke ha kontrollinstitusjoner som fører til at enda flere faller utenfor.
Bjørn, har du egne historier før vi tar an det? Har du noen erfaringer selv som du vil dele, eller om du har delt I boka her?
Jeg har en historie som jeg har delt I boka, og det et sitat fra en ligningssjef I Drammen for... Det forelda nå, sånn at jeg kan gå ut og si det, som da I møte med den gang vi hadde ligningsnemnd, hadde erklært om min person at det må da gå an å finne en paragraf og henge denne mannen på.
Ja.
og da det klart at da har vi gått langt ut over det som etter mitt syn skatteetatens oppgave.
Ja. Ja, da vi på jakt da.
Ja.
Vil du dele noen pikante historier som I den? Har du noen historier du kan som tease med her som folk har opplevd?
Mm. Jeg kan ta den, jeg vil si yndlingshistorien min, som en liten næringsdrivende som driver med sånn polering og forseiling av lakk.
Yep.
Han driver en enmannsforetak som han deler da kontor med en bilforretning.
Yep.
Og rett før 4 en vanlig hverdag så kommer det to svarte jeeper I en forferdelig fart opp mot denne lille butikken. Ut hopper det 8 mennesker fra politiet, fra skatteetaten, fra av alle ting mattilsynet. Okay. Tollvesenet og innvandringsverket. Og
kanskje de har fått noe om legg I kjøleskapet der?
Ja, det det jeg lurer på. Det det jeg lurer på. Og det de I hvert fall, de tok da med seg mannen og kastet han på glattcelle.
Ja.
Det som kom ut av den historien, som det også omtales ganske utførlig I boka, det var en bot på 10 000 kroner, og grunnen til at vedkommende fikk den boka...
Det var Egga.
Det var ikke Egga, men det var et navn.
Ja.
Et manglende navn. Fordi han hadde nemlig med seg 2 gymnasiaster som jobbet annenhver torsdag, okay. Og han ene tror jeg heter Lars Hansen, og han andre heter Christian Brandsegg.
Ja.
Og da var det sånn at på en av timelistene så manglet fornavnet til en av de unge guttene, og det fikk han 10 000 kroner I bot for. Det sier noe om en rigiditet som ikke svarer til oppgaven slik boka ser det da. Og jeg har lyst til å si noe om det, fordi at jeg uttaler meg nå slik boka ser det.
Ja.
Og det litt viktig, fordi at boka viste seg å ende helt annerledes enn jeg trodde på forhånd.
Ja.
Jeg hadde jo satt opp en disposisjon, ikke sant, og sånn, og skrev og skrev og skrev, og så de siste to kapitlene måtte jeg endre fullstendig, fordi at på et eller annet sted I skapeprosessen av den boka, så fikk den på en måte et slags eget liv, og for at det skulle bli riktig, for at det skulle bli logisk riktig, så måtte jeg endre det, og slik sett så har altså boka ikke nødvendigvis mitt syn støtt, men det har sin egen indre logikk som boka rett og slett gir, og det en veldig rar opplevelse for meg som jeg aldri opplevde det som journalist, men som forfatter så gjorde jeg det.
Ja. Men du, det mange salte, kruttsterke historier til deg. Vi skal ikke avsløre så mange ut av de der, for folk må kjøpe boka selvfølgelig da.
Ja.
Men Jørn, I fjor på Arendalsuka, ikke Jørn, men I fjor, så hadde jo I SMB Norge besøk av næringsminister Jan Christian Vestre, og der påstod jo han at Norge skulle bli best på blant annet gründervirksomhet, og at man skulle bruke 11 milliarder på å forenkle for Norges bedrifter. Det kunne dessverre ikke så veldig bra, så langt må jeg si, for altså, Norge fikk også nylig stryk. Jeg lurer på om det var EU, men det var I hvert fall en annen oversikt over det her med skjemavilde og at alt for tungrådig I Norge, så vi skårer rett og slett fullstendig elendig. Det ingen bedring å spore I det hele tatt da. Hvordan vil du egentlig endre skatteetaten, og det I det hele tatt noe håp for det, for å si det sånn da?
Det viktig å ha to tanker I huet samtidig. Det ene hvordan skatteetaten møter folk. Der tror jeg det veldig mye å hente.
Mm.
Så gjelder det regelverket, Og det en pussig ting, fordi at når du snakker med politikerne, så det liksom brolagt med gode forsetter.
Ja, og forståelse.
Ja, og forståelse. Mm. Så kommer du altså til det som heter det konkrete regelverket.
Mm.
Da det mange ganger politikerne ikke kjenner igjen de beslutningene de selv har vært med på.
Mm.
Jeg intervjuet for noen tid siden en som akkurat da hadde gått av som Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget,
mm.
og han startet en egen liten bedrift. Han forsto ingenting av regelverket.
Nei.
Han sa at det jo ikke dette vi har bedt om. Sånn at jeg tror jo det at man trenger, når det gjelder forenkling, så tror jeg kanskje at nettopp veien mellom politikerne og byråkratene, den må forenkles.
Ja.
Og så bare følge opp. Jeg har akkurat vært med på å starte en ny bedrift og skulle da ha en bankkonto.
Mm.
Da fikk jeg forespørsel fra banken om hvordan jeg hadde tenkt å trykke de heftene som vi skulle produsere.
Ja.
Jeg måtte da altså beskrive overfor banken selve trykkeprosessen.
Ja.
Det var det ene, og det andre hvordan og hvor har du tenkt å markedsføre produktene dine? Ja. Dette måtte altså banken vite for å tillate at jeg skulle få bankkonto.
Ja.
Jeg tror ikke at noen politikere, verken i EU, som jeg ikke veldig glad i, eller i Norge, noensinne har tenkt at banken skal bry seg med om du skal markedsføre dette i lokalavisen eller på YouTube. Sånn at jeg tror at de gode hensiktene som politikerne ofte har, de blir på en eller annen måte forvridd i det byråkratiske systemet. Hvordan, om jeg skal komme med noen råd der, det jo mange kloke hoder som forsøker å gjøre noe med, tror jeg. Men det rare jo det at det skjer ingenting.
Ja. Men akkurat de der bizarre bieffektene av det som skjer når banken må stille spørsmål, kommer vel sannsynligvis av det her opplegget med åpenhetsloven. Vil jeg tro at alt skal være åpent og redelig.
Mm.
Hvem var hvor og hva skal gjøres og så videre. Jeg vil tro at det bakgrunnen. Men det er bare for sånne bizarre konsekvenser nå.
Det er det får, og vi må passe oss, tror jeg, sånn at ikke den åpenheten fører til en faktisk... tåkelegging.
Ja, du tåkelegger hva du driver med egentlig til slutt da.
Ja, det er det du gjør, fordi at du på en måte bøtter ut, det ser du jo for eksempel litt store firmaer som har store ressurser på PR,
mm.
De bruker jo disse spindoktorene sine til å tåkelegge dersom de store bedriftene, sånn som Apple og hva de heter for noe, alle sammen, blir tatt litt med hendene opp i kakeskuffen, da det å tåkelegge noe voldsomt med en masse informasjon, slik at folk til slutt ikke greier å skille på hva som sant og hva som bløff.
Nei, men altså, jeg må bare si det sånn da, jeg vil ikke virke dystopisk eller for depressiv og negativ her da, men det virker som at uansett hvilke farger vi har som fører og leder det landet her da, så det nesten umulig å påvirke og endre disse mastodontene. Altså som skatteetaten.
Ja, og det jo det som litt av grunnen til at jeg har trykt denne omslaget på svart.
Ja.
Fordi at man blir jo litt deprimert når man skal liksom grave litt i hvordan regelverket som omgir oss alle, og legg merke til det at dette her gjelder like mye den som har fått baksmeld på skatten som du fikk, fordi at du blir behandlet like mye som en kjeltring da, som liksom skal forsøke å unnslå deg og betale det som fellesskapet skal ha. Og jeg tror det at vi nødt til å bli mer medmennesker, det har vært mange opp gjennom historien som har tatt til ordet for det, med vekslende hell, kan man vel kanskje si.
Ja.
Men jeg tror faktisk at vi må ta det på alvor fremover. Vi må bli litt mer medmennesker, rett og slett.
Ja, jeg skal komme inn på en historie der da. Du, altså, dersom man vil klage på skatten sin altså, som næringsdrivende, så er klagebehandlingstiden hele 3 år, med 11% rente. Om jeg ikke husker helt feil, og det var i 2022 da, for det var fra debatten vi hadde på Jarndal i fjor. Det kan gå til at den er høyere nå enn de 11%, det vet jeg ikke. Men utfordringen er jo her at klagemuligheten blir, og som SMB Norge også støtter Petter Olsen i en sånn sak, det blir jo milliardærene.
Ja.
Kanskje det best for millionærene som har råd til det. Mens den lille mann eller kvinne har jo ikke sjans. Det burde jo vært noe fristet for skatteetaten nå, tenker jeg.
Og det blir bare behandlet i boka faktisk, fordi at hvis du som liten næringsdrivende, la oss si at du driver en liten kiosk på på revetal som jeg akkurat har vært i dag, og du får et bokhetsersyn, så får du som næringsdrivende 14 dager på å svare på de henvendelsene som skatteetaten kom med. Du har ingen revisorer, du har ingen advokater, du må gjøre det selv, ikke sant? Men så, når du da har svart, så skal skatteetaten svare innen rimelig tid. Og hva rimelig tid? Jo, ifølge skatteetaten selv, så det 18 måneder. De har advokater, de har revisorer, de har eksperter på nær sagt det mest utenkelige du kan komme borti. Slik at, igjen, denne sammenligningen med mafian, ikke sant? Styrkeforholdet blir så enormt forskjellig. Og det nettopp derfor, fordi at styrkeforholdet jo skal være forskjellig, fordi at det skatteetaten opererer på vegne av oss alle sammen.
Ja.
Men nettopp derfor så må det være veldig viktig at man da oppfører seg som folk, at man, at man har vanlig høflighet og vanlig folkeskikk når man, når man møter mennesker slik som denne strenge dama som du hadde først, synes jeg jo ikke oppførte seg slik vi ønsker at våre kontrollsystemer skal fungere.
Nei, altså folkeskikk er og kommer alltid til å være helt gratis.
Ja, helt riktig. Selv for skatteetaten.
Selv for skatteetaten, det. Men hva sier du da, Jørn, til at uttrykk som at ingen røyk uten ild og så videre, hva kan man selv gjøre i en sånn situasjon? Det ikke en del av de tilfellene her som faktisk litt fishy business og...
Altså, jeg synes det veldig viktig at denne boka her, den handler overhovedet ikke om et forsvar på å drive fishy, drive med svart arbeid eller svart betaling eller sånne ting.
Nei.
Eller for den saks skyld forsøke å lure andre mennesker. Det den handler om, det det at for å ta en bransje som jeg kjenner ganske godt, nemlig byggebransjen, så nettopp de rigide reglene, de rammer kun de som forsøker å drive ærlig.
Ja.
Kjeltringene, de greier seg alltid å komme seg unna, ikke sant? Og de bare viser fingeren til hele systemet dersom de blir tatt, og så etablerer de et nytt selskap i morgen.
Ja.
For de har ikke til hensikt å betale uansett.
Nei.
Og slik sett så tror jeg at det viktig med et godt og velfungerende kontrollsystem, både når det gjelder skatt og avgift, men også når det gjelder arbeidsforhold. Ikke sant? Slik at man unngår sosial dumping og alt dette. Men det viktig at vi i denne prosessen ikke heller barnet ut med badevannet, at vi faktisk beholder liksom såpass med ro og handlingsbevissthet, at at vi lytter til enhver ny sak, setter oss inn i hver ny sak på en måte som gjør at jeg som vanlig borger kan være stolt av det kontrollsystemet vi har, fordi at det fungerer på en måte som vi ønsker, og jeg tror jo at ledelsen i skatteetaten heller ikke interessert i at folk skal oppføre seg som cowboyer. Han ene som jeg tar fram det er sånn, han fortalte det at når de da kom styrtende inn en dag og hoia og skreik og skulle ha alt som var av PC-er og ringpermer og alt mulig, så tok de med ut til en ventende bil på utersiden, og de hadde da en egen wifi, denne bilen, og den hadde de da kalt FBI-van.
Okay.
Det sier noe om hvordan man oppfatter seg selv, gjør det ikke det?
Ja, det gjør absolutt det da. Har du kommet, Jørn Vad, over noen her med arbeid i boka som har fått til en god dialog med skatteetaten?
Ikke en eneste.
Oi.
Og jeg har snakket, jeg har gjort 14 intervjuer, men jeg har snakket med kanskje et 50-tals.
Ja. Og hvordan ville du anbefalt da, skulle prøve å gi deg en god dialog da? Si at du, nå ser du at firmaet ditt går litt okken, og hvordan skal du gå i dialog med skatteetaten, tenker du, for å prøve å vinne mest mulig frem?
Generelt sett så vil jeg jo si det at min erfaring, det faktisk at det å henvende seg til informasjonsavdelingene, det mange som ikke vet det, men jeg tror at hvis jeg ikke husker feil, så har skatteetaten 4 forskjellige informasjonsavdelinger, riktig nok med hovedoppgave å utbre evangeliet, som det heter, altså vise skatteetatens syn, men min erfaring er jo det at der sitter ofte folk som faktisk har et ærlig ønske om å være servicemedarbeidere og opplyse om hvilket regelverk må du forholde deg til hvis du har problemer, hvem kan du snakke med, hvordan skal du gå fram, og så videre.
Hvordan skal man egentlig få reelle endringer i Norge da? En kompis som er Håvard Bettum i Tønsberg, han snakket med i sommer, og vi snakket litt om det her med alvorlige utfordringer I politikken, som ofte sånn at vi har vist, eller vi har visst om det I 10 år, vi klarer likevel å debattere det I 10 år til, før vi egentlig prøver å gjøre noe. Og det en del sånne, ofte sånne ting, jeg tror de fleste vet at skatteetaten noe å bryne seg på da. Skatteetaten fungerer sikkert I toppklasse I verden digitalt sett da. Men så det de her menneskelige aspektene ved å slåss mot en sånn en mastodont da, det må jo være helt håpløst da. Jeg vet ikke, hvordan skal vi få til endringer da? Det å stemme IMP?
Du, jeg tror ikke noen politiske partier, hverken I Norge eller andre steder, har noe sånn der løsning på det der som mer liksom en sånt knips. Jeg tror det ikke noe quick fix I det hele tatt, men for å hente fram noe fra INP-en, så det der også å bruke sunn fornuft. Det faktisk noe som igjen helt gratis, og som kan brukes I alle sammenhenger, og jeg tror jo det at vi bør møte hverandre mer som mennesker med med sunn fornuft og forsøke å løse ting sammen, fordi at når alt kommer til alt, så vi jo I samme båt.
Ja, uten tvil. Jeg ikke I samme båt som min far akkurat nå. Men han var mye rart. Han døde tidlig, det skal sies. Han skrev et brev til skatteetaten, hvor han ba om pause, ellers ville de ta hans liv. Han døde faktisk 2 uker etterpå. Og det bare komisk, for det var bizarr. Men hvor mange skjebner Erik der ute? Og da tenker jeg på mørketall, jeg tenker på selvmord, folk som ikke har ressurser til å kjempe det her uthuske, lille mann, kvinne som skal stå imot det her, kyniske byråkrater, har nok sikkert tatt liv av mange nordmenn.
Ja, og derfor så har jeg snudd litt opp ned på det i boka. Jeg lar en av medarbeiderne I skatteetaten plutselig innse I tråd med Nürnberg-dommene at det hjelper ikke å si at jeg bare handlet etter ordre.
Nei.
Han blir så deprimert at han dessverre tar sitt eget liv i boka, og det en slags... kontradiksjon, ikke sant, I forhold til det som mange næringsdrivende gjør. Jeg tror vel ellers at mange har kjent seg igjen I den gamle Snoopy-stripa, der han sitter på hundehuset sitt med skrivemaskinen og skriver «Kjære skattevesen, jeg vil med dette si opp mitt abonnement».
Ja. ja, ja. Hva skal vi da som samfunn gjøre, Jørnvad, med de som faktisk jukser og trikser med skatt? Hva skal vi gjøre med de da?
Jeg tenker jo det at det nettopp derfor vi har et skattevesen som både skal være godt utstyrt og som kan kunne jobbe effektivt. Og jeg tror jo det at vi som samfunn nødt til å se også ikke bare isolert på dette med skatt og avgift, men som jeg sa I stad, også dette med arbeidsforhold. Fordi at spesielt byggeindustrien, som jeg kjenner ganske godt, der har vi jo begge deler I stort mann. Men når det sagt, så det kanskje enda viktigere for at det skal bli effektivt, at vi ikke liksom gjør oss til fiender av hele SMB-skiktet, ikke sant? At alle små og mellomstore bedrifter synes at skatteetaten noen slemme mennesker som vi helst ikke vil ha noe med å gjøre.
Nei.
Der har skatteetaten en utfordring, og den utfordringen håper jeg faktisk at de tar.
Hva tenker du da om skatteendringer, altså det for å gjøre det mer forenklet sånn at faktisk folk ikke lar seg friste av å gjøre det? Nå må jeg bare si det på den måten at jeg regner med, I og med at jeg akkurat bare har fått boka di, så det jo selvfølgelig folk her som blir dårlig behandlet, som ikke skulle vært dårlig behandlet, men du har jo også de som da faktisk jukser og trikser, som vi bør, som du sier da, se litt nærmere på da. Men kunne vi ha gjort noen skatteendringer, flat skatt, hva som helst, som hadde gjort at det blir lettere både å betale skatt, men også vanskeligere å slippe unna? Hva tenker du?
Det mange kloke mennesker som har ment mye om akkurat det der. Selv så jeg tilhenger av en flat skatteprosent, fordi at det vil gjøre det helt uinteressant å forsøke å jukse, fordi at du vil få den samme skatten uansett. Men når det sagt, så ikke den boka liksom... jeg har ikke skrivet den boka der I det hele tatt for å bidra til om vi skal ha redusert skattenivå, eller om vi skal legge om skattesystemet, eller noe sånt.
Nei.
For meg så det der rett og slett en debatt om folkeskikk, og jeg tror det at andre enn meg skal egentlig svare på hva man bør gjøre for og så få en bedre fordeling, fordi at det jo litt rart det der i Norge når vi snakker om skatt, så det mange som snakker om fordelingspolitikk.
Mm.
Og det jeg synes rart, det det at politikerne generelt, de snakker veldig ofte om hvorvidt forskjellene i samfunnet blir større eller mindre. Det ingen som går direkte til angrep på problemet, nemlig at vi har en voksende fattigdom.
Mm.
Det må altså få forskjellene være hva de vil, mener jeg, men fattigdom, det skal vi ikke ha i Norge. Det vi nødt til å gjøre noe med, faktisk.
Mm. Altså, du husker ikke tallene helt eksakt i hodet, da, men jeg mener at historisk over mange, mange, mange år så har barnefattigdommen ligget på mellom 3-5%, men den oppe i 16-18% nå, og så sier folk at det på grunn av Ukraina. Nej, det har bara påverkat 2-3%, så vi är uppe i 14-15 före Ukraina barnen kom in då. Ja. Det är en skam i ett civiliserat samhälle att vi havner där.
Och det är ju verkligen verkligen illa, mm. för att vad kommer efter barnfattigdomen? Jo, det är sociala problem, det är kriminalitet, det är alla dessa tingene som vi som samfunn forsøker å bekjempe, ikke bare fordi at vi ikke vil ha det, men fordi at det handler om omsorg, ikke sant?
Ja.
Den som kommer helt på utsida av samfunnet har virkelig store problemer med å komme seg tilbake, og da skal jeg avsløre den siste boka i min planlagte trilogi.
Mm.
Den skal hete Alene.
Ja.
Og det jo nettopp det, ikke sant?
Fattigdom og utenforskap.
Ja, nemlig. Mm. Det så mange som nå opplever det, av forskjellige grunner, at jeg tror at vi som samfunn nødt til å gjøre en virkelig innsats, og det tror jeg ikke noen enkelt etat, eller noen enkelt politisk parti, eller noen ting som kan gjøre.
Nei.
Men det en dugnad som vi må ta sammen, hver på vår lille tue, for å forsøke å gjøre noe med. Vi greier vel kanskje ikke alt, fordi som du sa, så har det jo vært en 3-5% over veldig mange år, men den enorme økningen vi har sett de senere årene, det et faresignal for oss som samfunn, mener jeg.
Ja, altså, unge barn skal kunne få lov å vokse opp i trygghet. Nå kommer jeg på en liten historie selv her. Jeg ikke redd for å dele private ting, så det greit da, for min far var som sagt en absurditet, og det greit nok det da, men han drev jo et byggfirma i det lokale bygda der jeg kommer fra, og bygde fryselagret for Feskenes, jeg husker ikke det, altså det jo noen statlige anleggende greier der, og så var det et eller annet med at bygget ble ikke godkjent, og da var det jo liksom havresekken og bukken og hele pakka, og så hadde jo da fatteren hadde jo bygd ut alt der mange millioner på egne penger, og gikk til rettsak mot staten da. Og den saken vant han jo da, så staten dømte staten til å betale far min 200 000, men han tappte jo mange millioner, skjønt. Og det her har han husket til meg, jeg mener det var rundt 1980, han var på Dagsrevyen og greier for en spesiell sak da, for det var egentlig bare en halvkorrupt greier da. Jeg ikke sjokkert over far min havnet utenfor det da. Men da ble jo tilfellet for meg da. Da var det jo arve klær, da var det jo vokse opp uten penger, da var det ditt ratt å gå i rosa bukser og you name it. Jeg tror ikke jeg var mer enn 11-12 år når jeg begynte å jobbe litt på kaja og skjære fesketunger og sånt bare for å ha litt penger selv da. Ikke unikt for 70-80-talls kid oppe i Finnmark for all del, det var ikke noe sånn sjokk det da, men jeg tror ikke så mange unger i dag hadde likt å vokse opp i det da, og mange gjør det.
Mange gjør det, og det jo nettopp det som så alvorlig, kanskje enda mer alvorlig for de som har foreldre som har drevet en, eller driver, eller har drevet en liten eller mellomstor bedrift.
Mm.
Hvis man da kommer ut i problemer, så går det ut over vinterklærne til barna. Det går ut over hvordan man skal ha det på fritida. Det går rett og slett ut over hele familien.
Mm.
Og derfor så har det så store ringvirkninger når noen blir rammet av enten korrupsjon, som det i ditt tilfelle, eller for den saks skyld av skatteetaten, som den boka handler om. Og jeg tror at det utrolig skummelt når vi nå ser at barnefattigdommen øker så mye, fordi at man får skader som vi ikke har sett konsekvensene av når det gjelder langtidsvirkning.
Nei, nei. Jørnvad, hva vil du at folk skal sette igjen med etter å ha lest boka di, Voldtatt av mafian?
Jeg vil at de som har vært utsatt for et overgrep fra skatteetaten skal kjenne seg igjen når de går inn på valshop.no og handler den boka, så skal de vite at du ikke alene.
Mm. Nei.
Dette det her har hent mange fler enn du tror.
Mm.
Og så det den andre biten. Det de som, the powers that be, som det heter, ja. De som kan gjøre noe med det. Tanken at man skal få det til å stoppe opp og tenke,
ja.
Og si som så at, vil vi egentlig ha det sånn?
Det nok mye tabu og skambelagt. Det sikkert mange som ikke har fortelt sin historie også, som opplevde tingene her da.
Når man får bokettersyn, så det akkurat som man får en skammelig sykdom.
Mm.
Man vil helst ikke snakke med vedkommende. Man redd for det kan smitte, tror jeg.
Mm.
Og den, nettopp den biten der, kan det hende at skatteetaten spekulerer i, hva vet jeg.
Mm.
Men det en greie som jeg tror vi må rett og slett normalisere det, at det å få et bokettersyn, det en del av den samfunnsmessige strukturen sånn som vi har det i Norge. Det ikke noe skummelt eller skammelig ved det, men da må skatteetaten oppføre seg som folk.
Ja, og det opplevde jeg her om dagen når jeg var, ikke skatteetat, men jeg var på OBS. Og du vet når du skal sånn selskanne varer.
Ja.
Det veldig tillitsbasert system da. Men da kommer det jo sånne stikkprøver. Det som jeg synes var fint da, kanskje det har kommet som en endring, eller om det var bare første gang at jeg fulgte med og så at det skjedde. Men jeg så jo at hun var jo ikke ute etter å gjøre noe ekkelt for meg da. Men automatisen kom opp, og når hun trykket, så sto det at hun måtte kontrollere 4 varer. Og det var ikke henne sant. Da kan ikke jeg stå og si, hvorfor skal du etterkontrollere meg så ekstra? Jeg skjønte jo med en gang at det var systemet var maskin som bare sa at hun måtte gjøre det, sant? Så,
ja.
Så åpent og redelig da.
Ja,
og jeg
tror det at folk flest, de skjønner veldig godt det at vi har kontrollsystemer, ikke noe problem med det, men det som vi ikke trenger, det enda mer negative opplevelser i livet vårt, for vi har jammen nok om dagen.
Ja, ja absolutt. Hva vil du videre med boka, ut av boka? Hva det noen planer videre for deg med boka og i det hele tatt?
Nei, altså, som jeg har avslørt nå, så det da den første boka i en trilogi som har tenkt... Altså, jeg har jo bakgrunn som sosialantropolog, studert sammenlignende kultur, og det jeg har vært opptatt av når det gjelder selve samfunnsutviklingen de siste kanskje 15-20 årene, det det at vi i ferd med å få et kaldere samfunn.
Mm.
Og jeg har gått inn i det for å se hvorfor. Og det ble det da litt tilfeldig kanskje, at det nettopp ble skatteetaten som...
Tror ikke det var tilfeldig?
Nei, det kan du si, men det er jo det
som... Nei, du kunne ha studert NAV også?
Ja, det kunne man.
Mm.
Og nå har jo NAV fått sitt.
Mm.
Faktisk til og med blitt dømt i flere saker, og man ser at det er blitt uriktig foretatt ting.
Ja.
Denne boka her påstår ikke at... det folks næringsdrivende som har blitt uriktig skattelagt eller sånne ting. Det boka handler om, det fremgangsmåte.
Ja. Og så tilbakemeldinger. Det noe mer du vil fortelle om på tilbakemeldinger? For du har fått noen tilbakemeldinger. Hva vil du si om de som har lest?
Det er ganske overveldende del av tilbakemeldingen jeg har fått så langt, som faktisk takker for at man... er såpass tøff som man da visst nok hvis man mener noe høylytt om skatteetaten i det hele tatt.
Mm.
Jeg tenker jo at det viktig å melde det, men så har jeg forståelse for også disse som litt mer kritiske og sier at det var da voldsomt brutal titel du har valgt.
Mm.
Det klart at det delvis for å slå gjennom i et mediebilde som ganske tøft om dagen,
ja,
men samtidig så det illustrerende for den opplevelsen som folk har blitt utsatt for.
Ja. Altså, vadshop.no, vad med dobbelt V der, folkens, hvis dere vil kjøpe boka, det anbefaler dere absolutt, absolutt å gjøre. Det noe mer du vil si før vi stenger butikken, Jørn Vad?
Du, jeg har jo lyst til å si det at den som driver en liten bedrift bør når som helst være forberedt på at skatteetaten kan banke på døra, eller sparke inn døra, som de kanskje kan gjøre.
Ja.
Og jeg tror det veldig viktig at den boka der kanskje også kan være en liten sånn oppvekker i forhold til at har du nå alt på stell?
Mm.
For i en vanlig hverdag så vet vi det at det kan ligge et bilag her og der, og du kan ha glemt å krysse av et eller annet sted. Det kan få så store konsekvenser at du kanskje ikke har tenkt over i det hele tatt.
Nei, nei. Tusen takk, Jørn Vad. Så får vi prøve å følge opp de to neste bøkene også, så vil jeg be folk om å gi oss en 5-stjerners rating på Spotify og Apple Podcast. Del oss med dine venner og bekjente, da vi satt stor pris på. Lykke til med salget, Jørn.
Tusen takk skal du ha, og takk for at du fikk komme.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.